Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg. Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Uporno trošimo i posljednji mjesec ove godine, navikavamo se na zimu, ali uz nedjeljno jutro Radija 27 navike ne mijenjamo. I dalje emitujemo teme iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. A kao i svake nedjelje, posuđivali smo i od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Yeah. I said yeah.
Jutros ćemo one starije podsjetiti na jednu veselu grupu iz rane faze rock ekspanzije, a mladima reći kako je tamo negdje prije gotovo 40 godina postojala jedna fascinantna grupa pod imenom Mango Jerry. Osnovao je pjevač, tekstopisac, kompozitor, gitarist Ray Dorsett, oko koga se privremeno okupljaju izvođači različitih profila i različitih muzičkih biografija i uglavnom zadovoljavaju frontmanove ambicije. Čudno su ime dobili po jednoj pjesmi velikog pisca T.S. Eliota, a karijera im je počela kao iz pjesme. I to sa pjesmom koja ih je na startu proslavila i ostala njihov zaštitni znak tokom čitave karijere. Radi se o neprevaziđenom hitu In the Summertime, za mnoge jednom od najveselijih i najpjevanijih pjesama o ljetu. Pjesma se danas pjevuši, mada mlađi ljudi sa čuđenjem pitaju nije li ime Mango Jerry neka doskočica već oronuloj rok zaljubljenika. Singl je objavljen odmah poslije osnivanja benda, znači 70. godine, a uspjeh je bio vrtoglav. U rekordno kratkom vremenu popeo se na broj 1 liste Ujedinjenog kraljevstva, a tamo ostao čitavih 7 sedmica, što je bio mali kuriozitet kad se uzme u obzir tadašnja veoma živa scena. I ne samo to, In the Summertime je bio na samom vrhu čak 26 zemalja, a prodat je više od 30 miliona kopija. Malim kuriozitetom se može smatrati i činjenica da su samo za nekoliko mjeseci postojanja dobili veliki angažman i zapaženu turneju po Americi. Već naredne godine snimaju dva nova velika hita, Baby Dump i Lady Rose, a oba su bila na britanskom broju 1, što im je donijelo reputaciju istinskih hitmakera, pa ih je tada respektabilni muzički magazin koji je pratio kretanje na modernoj sceni, Melody Maker, proglasio najboljim novim bendom u 70. i postavio među 5 najboljih izvođača žive muzike. Ipak, vođi Dorsetu se učinilo kako je blues rock relativno skučen okvir za njegove ideje, pa je počeo eksperimentisati sa džezom, uvodeći u igru sve nove i nove instrumente. I to im se posrećilo, pa su narednih 5 godina izdavali sve same hitove kojima su čuvali veoma visoke pozicije i kod kritike i kod publike. Stariji će se rockeri sjetiti iz vanrednih, a danas pomalo zaboravljenih pjesama Alright, 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 Open Up, Hello Nadine ili Wild Wild, pjesama koje su plijenile tadašnjim plesnjacima i muzičkim radioprogramima. Mada su u rodnoj zemlji zauzimali vrhove top lista, bili su popularni u čitavom svijetu. U to vrijeme bio su među rijetkim sretnicima, čija je muzika bila emitovana i na radio talasima, a bilo ih i na TV stanicama iza gvozdene zavjese. Kasnije, međutim, polako su se gubili kao grupa, mada je vođa im Ray Dorsett bio veoma angažovan. Komponovao je, ali i pjevao i obrađivao tuđe hitove, a isto tako njegov In the Summertime doživio je nekoliko iznimno vrijednih obrada. Mango Jerry u posve izmijenjenom ili često mijenjenom sastavu snima i svira do dana današnjih, pa su u posljednjih 15 godina objavili 10 albuma, ali se najvećim uspjehom u ovoj fazi smatra onaj od prije 5 godina, s potpisom Mango Jerry Blues Band, a pod naslovom Adults Only. Neki kritičari smatraju kako je to jedan od najboljih uradaka Raya Dorsetta. Šira publika, međutim, ostala je prilično ravnodušna. Mnogi su i zaboravili, a našem producentu Zoranu Mijatoviću to se učinilo kao velika nepravda. Zato ću vas podsjetiti ovim malim izborom iz sjajne produkcije. Lots of fame.
and we're local in the town.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Tesla, superkompjuter koji će promijeniti svijet. Tvrtka Nvidia u Londonu predstavila je superkompjuter Tesla, prvo osobno računalo takvog tipa, koji je čak 250 puta brži od prosječnog PC-a. Naučnici smatraju kako će im ovo računalo pomoći budućim eksperimentima, a posebno dragocjeno bi moglo biti u pronalaženju lijekova za neke, za sad još neizlječive bolesti, kao što je na primjer lijek protiv raka. Iduće generacije kućnih računala ovo će otkriće dovesti do brzine svjetlosti, najavljuje glasnogovornik kompanije. No prije toga će Teslina prodajna cijena morati osjetno pasti s obzirom da ovo računalo trenutno košta oko 4000 funti, ali već sada je za njim zavladala pomama na sveučilištima i medicinskim ustanovama, pa se već koristi na Cambridgeu i Oxfordu. Računalna kompanija Dell, koja distribuira Teslu, najavila je da će uskoro početi i serijska proizvodnja za široko tržište. U središtu naše galaksije nalazi se ogromna crna rupa, potvrdila je najnovija znanstvena studija. Njemački astronomi pratili su kretanja 28 zvijezda koje kruže oko centra Mliječne staze putem teleskopa u Čileu, koji je dio Evropskog južnog observatorija. Naučnici sa Instituta za vanzemaljsku fiziku Max Planck navode kako se ta crna rupa nalazi 27.000 svjetlosnih godina daleko od Zemlje. Najvažnije ono što je ova 16-godišnja studija uspjela dati najbolje empirijske dokaze kako supermasivne crne rupe u stvarnosti postoje, rekao je Reinhard Gesel, voditelj tima naučnika sa Max Planck instituta. Tajne svijeta snova napokon su otključane, jer su japanski naučnici razvili softver pomoću kojeg je moguće producirati slike koje ljudski mozak stvara prilikom sna. Tim japanskih naučnika napravio uređaj koji omogućava obradu i mapiranje misli i snova, kako bi se doživjeli u mozgu, u slike na ekranu računala. Istraživači su za sad osmislili tehnologiju koja je u stanju reproducirati jednostavne slike iz ljudskog mozga, ali su time otvorili put prema daljem istraživanju ljudskih snova i drugih procesa u mozgu. Naučnici, predvođeni Yakiasom Kavitanijem, usredotočili su se na proces prepoznavanja slika u očnoj mrežnici. Gledanjem u predmete u očnoj mrežnici formira se njihova slika koja se pretvara u električni signal koji se putem očnog živca prenosi u mozak, a istraživanje se bavilo upravo tim problemom. Ujedinjene nacije za sporazum o klimi. Dužnosnik UN-a zadužen za pitanja klimatskih promjena isključuje mogućnost odgode zaključivanja budućeg međunarodnog sporazuma protiv globalnog zatopljenja u Kopenhagenu. Taj tip razmišljanja nije ni koristan ni potreban, izjavio je izvršni sekretar konvencije UN-a o klimatskim promjenama Ivo de Beer pred novinarima u Poznanju. Došlo je do opsežnog međunarodnog sporazuma u Baliju, decembar 2007. pa i od strane Bushove administracije oko činjenice da djelujemo tako da u decembru 2009. zaključimo sporazum u Kopenhagenu. Nemam ni najmanju naznaku da bi izabrani predsjednik Obama želio promijeniti ono oko čega se angažirao predsjednik Bush. Barack Obama, koji će preuzeti dužnost predsjednika 20. januara, obavezao se da se ispuštanje plinova sa efektom staklenika u Sjedinjene Države 2020. godine vrati na razinu 1990. posebice zahvaljujući programu obnovljive energije s troškom od 150 milijardi dolara na sljedećih 10 godina. Rak će do 2010. godine umjesto srčanog udara biti najčešći uzrok smrti, objavili su međunarodni naučnici. Vjeruje se da je povećana upotreba nikotina u zemljama presudan razlog za ovaj preokret, posebno u Kini i Indiji, gdje živi 40% svjetskih pušača. Pojava tumora u svijetu je brzo porasla i očekuje se da će pogoditi 12 milijuna ljudi ove godine. Broj slučajeva smrti čiji je uzrok rak dostignuće 7 miliona, podaci su iz novog izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije. Do 2030. godine bit će 75 miliona ljudi u svijetu koji će živjeti sa rakom, a sa ovakvom brojkom mnogi zdravstveni sistemi neće se moći nositi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede posuđene rubrike. Prošle smo nedjelje pričali zagrebačku priču o Facebooku, sjajnom internetskom prostoru koji je, nažalost, toliko podložan najcrnijim zloupotrebama. Pričali smo vam o uvredama na račun hrvatskog premijera Sanadera. Beogradska verzija internetskog skandala sadrži uvredu čitavom demokratskom svijetu. Grupa fašisoidnih sajber bezumnika na Facebooku kreirali su naime stranicu pod morbidnim imenom Nožica Srebrenica. Možete samo zamisliti kakve se sve strahote tamo pišu i o kakvom užasu uživaju posjetioci ovog mučnog mjesta sastajanja bolesnih umova. Zvuči ohrabrujuća činjenica da se već sredinom sedmice više od 8000 ljudi iz Bosne i Hercegovine pridružili grupi onih koji zahtijevaju da se sajt koji veliča genocid jednostavno ukine. Hoće li tako i biti, istražuje Miloš Teodorović iz Beogradskog biroa.
Uz crtež Ratka Mladića okruženog ljudskim lobanjama, dok sa licem koje odaje odlučnost pruža desnu ruku na čijem dlanu je još jedna lobanja, grupa Nož Žica Srebrenica poziva na otpor, kako navode, radikalnom islamu. Također podlače da se obraćaju svima koji, citat, misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpornoj kiselini, kraj citata. U posebnom tužilaštvu Srbije za dela visoko organizovanog kriminala objasnili su nam da zakon nije definisao mogućnost da odatle reaguju u slučaju širenja nacionalne, verske i rasne mržnje putem interneta. Tužilac Radoje Gvozdenović.
Od strane našeg tužilaštva skoro da ne možete očekivati ništa, s obzirom da se radi o krivičnom delu koje nije u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva.
Ono je formirano pre 4 godine sa isključivim zadatkom suzbijanja sajber kriminala, a svojevremeno je podnelo i inicijativu da mu se prošire nadležnosti i na suzbijanje govora mržnje putem interneta. Ministarstvo pravde na taj predlog još nije odgovorilo. Stoga Radoja Gvozdenovića pitamo.
Postoji li jedan pravni mehanizam koji bi omogućio trenutno u Srbiji da se pokrene istraga i utvrdi ko je postavio ovakvu internet stranicu?
Postoji policijsko odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Strogo formalno ono, da kažemo, neki način je servis našeg tužilaštva. Međutim, strogo formalno ovo krivično delo nije u nadležnosti našeg tužilaštva.
Po pravilima rada izuzetno popularnog Facebooka, kada administratori te kompanije dobiju više od 1000 zahtjeva za likvidiranje određene stranice zbog ekstremističkih poruka, to automatski i učine. Nema sumnje, kada bi čuli komentare iz udruženja Majke Srebrenice, to bi učinili i pre. Munira Subašić u pokolju 95. godine izgubila je sina i muža.
Ja bi samo poručila mladim ljudima u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i svim drugim, da na neki način moramo ići dalje, moramo ovo sve ostaviti u kraj. Ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji radi Nož Žica Srebrenica, i ako Bog da, Žica i Srebrenica i Nož će im doći u njihovoj kući. A ako ne od nekoga živoga, doći im od dragoga Laha. Ja bi im samo to poželila.
Međutim, internet je pun gomile zastrašujuće ekstremnih sadržaja. Najpoznatije su poruke koje iz svojih skrovišta šalju sledbenici Osame Bin Ladena. Svet je šokirao mladić iz Finske koji je pre mjesec dana putem YouTube-a najavio masakr koji je kasnije isproveo ubivši 8 ljudi u svojoj školi, dok na Balkanu takve internet poruke treba gledati u svetlu posljednjih ratova. Tako bez velike muke također na Facebooku možete pronaći i grupu Srbe na vrbe, na čijoj prvoj strani krupnim slovima stoji parola Ubi Srbina, ukrašena ustaškim simbolima. Beogradski pisac mlađe generacije Marko Vidojković inicijatore takvih poteza vidi u adolescentskim grupama.
Klinci uvek bili žrtve bez ikakve ideje da pravdam bilo kakvog nacistu, mislim to bi sve trebalo batinom odučiti od toga po mom skromnom mišljenju. Ipak treba te klince shvatiti i treba ih na neki normalan način dovesti u red ili privesti pameti. I ja sam kad sam bio mlad bio možda i gori od toga.
Poruke mržnja upućene sa sajta na kome se veliča Ratko Mladić u izjavi za naš program osuđuje i član upravnog odbora časopisa Dveri Srpske Boško Obradović.
Ono što je tu najvažnije reći jeste da internet kao medij zaista otvorio jedan ogroman prostor za slobodu govora, za slobodu misli, međutim još uvijek nije ponudio rješenja za odgovornost za ono što je izgovoreno.
Dveri Srpske nastale su pre 9 godina, a sa idejom negovanja svetosavskog pogleda na celokupan život srpskog naroda kako stoji na internet stranici ovoga lista. Boško Obradović ne slaže se sa onima koji tvrde da ekstremističke pokliče koji se razlivaju internetom forsiraju poražene nacionalističke snage iz 90-ih ili ekstremni crkveni krugovi. Odgovor treba potražiti, navodi naš sagovornik, u tinejdžerima sklonim spornim sadržajima.
Mi imamo jednu generaciju koja je rasla u jednom veoma teškom tradicionalnom i kriznom periodu. Imamo ogromne nacionalne frustracije na svim stranama, imamo ratne traume, imamo jednu generaciju koja je odrastala bez bilo kakvog duhovnog i istinskog nacionalnog obrazovanja i imamo naravno one adolescentske pojave koje su karakteristične bilo gdje u Europi. Znači ništa naši tinejdžeri nisu radikalni. Evo to vidimo sada na primjeru Grčke, gledali smo proteklih godina na primjeru Francuske ili Njemačke ili Holandije. Ništa, dakle, naši tinejdžeri nisu radikalni i društveno agresivniji nego što su to tineđeri širom Evrope.
Da se ovdašnji ekstremizmi ipak ne mogu izjednačiti sa onim što se događa u državama koje navodi prethodni sagovornik, ne slaže se Marko Vidojković.
Bilo kakav oblik fašizma je potpuno normalan na ovim prostorima, zato što pod vođstvom Slobodana Miloševića i Tuđmana jednostavno imali jedno raspirivanje mržnje koje ne može tek tako da se ukloni. Onda naveš tako rekog da mrziš bez razloga i da ga besiš na vrbe, nože, žica, bomba u kući ili ne znam nijakakih fazoni.
Sloboda koju nudi internet na ovom primjeru samo pokazuje opasnosti koji žive u društvu, pa još jednom čini aktuelnim pitanje da li sajber sloboda mora imati granice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Idemo do Zagreba, koga trese pravi mali skandal u vezi sa nagradom Kiklub. Ugledno književno priznanje koje se dodjeljuje autorima najčitanijih knjiga, ove godine je trebalo da ode u ruke kontroverzne Nive Celzius, starlete koja je u literarnoj formi prezentirala svoju, po nekima, problematičnu biografiju. To što je ponudila izazvalo je najveću pažnju čitalaca, ali se nije svidjelo uglednicima koji dodjeljuju Kiklupa. Rubrika Enisa Zebića.
Kombinacija diskriminacije i zavisti zbog uspjeha i ljepote ili dobro izrežirana reklamna kampanja. To su najčešće objašnjenja skandala zbog odluke Pulskog sajma knjige da ukine nagradu Kiklop za književni hit godine, samo da ne pripadne pjevačici, bivšem fotomodelu i playboyovoj zečici Nive Celzius za njezinu autobiografiju Gola istina. Iako je jedini kriterij broj prodanih primjeraka, u slučaju Gole istine radilo se o čak 45.000 prodanih primjeraka u ovoj godini, nagrada je ukinuta, jer kako su kazali organizatori sajma, u žiriju nije bilo konsenzusa oko njezine dodjele. Povjesničar književnosti Krešimir Nemec podnio ostavku na članstvo u žiriju nagrade zbog, kako je kazao, netransparentnog sustava glasanja, nejasnih kriterija i neravnopravnog medijskog tretmana knjiga u konkurenciji, a književnica Daša Drndić bila je mnogo izravnija.
Ja ne dam da mi se neka takva osoba miješa u moj fah, prosto ne dam, jer za taj fah treba određen rad, znanje, strpljenje.
Ne misle svi tako, ali očito su bili ušutkani. Član žirija, književnik Mirko Kovač.
Ako je pravilo, ja ne mogu shvatiti, ako je neko pravilo da je najprodavanija knjiga ulazi u obzir za nagradu Kiklop kao knjiga koja je najviše prodana, onda mora se to poštovati.
Izdavačka kuća Nives Celsius odmah je sazvala konferenciju za novinare na kojoj Sanja Sarnavka iz grupe za ženska ljudska prava Babe optužila članove žirija nagrade za diskriminaciju, jer se jednoj osobi proizvoljno uskraćuje nešto što bi se drugoj osobi dalo. Ona je podsjetila da se svojevremeno za pornografiju optuživalo i Flaubertovu Madame Bovary.
Nedopustivo i protuzakonito i tužno za ovu zemlju, pogotovo zato jer su to učinili ljudi koji sebe smatraju vrhunskim intelektualcima i izuzetno moralnim osobama, i ja ću uvijek izabrati radije da sjedim s gospođom Nives nego da sjedim sa takvim osobama koje su spremne diskriminirati.
U obranu prava autorice Nives Celsius ustao i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. Član odbora Ivan Zvoremičičak podsjetio je da je sličnim malograđanskim argumentima dočekana knjiga Marije Jurić Zagorke Grička vještica.
Tko je taj samoproglašeni moralni autoritet koji sebi dopušta procjenjivati što je u nekoj knjizi moralno, a ne? Ne radi se samo o tome da su prekršena pravila, prekršen je i zakon. Mislim da se radi o klasičnom dijelu prevare.
Izdavač je najavio tužbu protiv pulskog sajma knjige, a sama autorica ne odustaje od nagrade.
Ja se osjećam kao da sam dobila nagradu, tako meni je sve ovo što se dešava veliki kompliment i veliki uspjeh, pogotovo zato što možda po prvi put imam podršku novinara na pravi način, tako da mi je to bolje od same nagrade, ali ne bi se ništa bunila da se eto i Kiklop nađe u moje vitrini. Jest da ne znam kako ću ga uklopiti u interijer svoga stana, ali snaći ćemo se.
Kako god bilo, Nives Celsius jaše dalje. Za 22. prosinca najavljena je beogradska promocija Gole istine sa početnim tiražom od 100.000 primjeraka, a potom slijedi prodor na tržišta Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Every time, woo!
I dalje ćemo ostati kod knjige, ovaj put jednim mnogo ljepšim povodom. U Sarajevskoj Skenderiji, u galerijskom prostoru Collegium Artisticum, prekjuče je otpočeo 4. po redu zimski sajam knjige. Manifestacija koja bi trebala da je uljepša na dolazeće praznike, a ljubiteljima lijepe riječi omogući da drage ljude obraduju vrijednim poklonima. Jeftinije nego li bi to bilo bez ovakvih manifestacija. Tim povodom razgovaram sa Tajibom Šahinpašićem, direktorom i vlasnikom ugledne kuće Šahinpašić, koja je lider čitavog projekta. Tajibe, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, budu tebi, svojim saradnicima, naravno i slušalcima.
Evo nas pred novim izazovom za sve ljubitelje knjige, pa za početak, šta će se sve moći vidjeti i kupiti na sajmu?
Izlaže više od 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine, moram reći cijele Bosne i Hercegovine. Također uz nas, naši gosti su izdavači iz Srbije i iz Hrvatske. To znači je klasični regionalni sajam, sajam koji je tempiran i napravljen da bude u predpraznične dane kako bi posjetioci, publika obradovala sebe ili svoje najbliže poklonom koji se zove knjiga. Mi želimo institucionalizirati knjigu u našem normalnom životu, svakodnevnom životu, da ljudi bez straha i bez bojazni otvaraju knjigu, nego da se knjigu otvaraju i uzimaju i kupuju sa ljubavlju i željom da provedu lijepe trenutke u čitanju te knjige.
Da, uz izlaganje knjiga u ovakvim slučajima obično se organizuju i popratne manifestacije koje također pobuđuju interesovanje publike. Pa šta bi ti mogao preporučiti?
I ovaj naš 4. zimski salon imaće brojne susrete sa autorima, sa književnicima, biće brojna potpisivanja knjiga, također i promocije. Jedan mladi autor iz Novog Sada nam dolazi, koji je poznatiji kao hip-hoper Marcello. A mogu samo reći da je za tu knjigu na prethodnom Interliberu u Zagrebu djeca su u redu čekala po 2 sata kako bi Marcello potpisao knjigu. Također imamo promociju nove zbirke poezije Gradimira Gojera. Izašla je iz štampe i potpisivaće knjigu gospođa Nura Hubjar Bazdulj, konačno za mladu populaciju, 3. knjiga iz serijala Ruže, Ruža 3, tako da možemo i to najaviti mladoj publici, da je Ruža 3 stigla i da se završava happy endom.
Imamo ovaj sajam, imamo sajam na proljeće bijenale zapravo, imamo sajam ljeti na otvorenom, oktobarski salon. Ima dosta ljudi kod nas koji smatraju da je to i previše za obrazovnu stepenicu na kojoj se ova sredina zaustavila.
U nekim elementima se ja slažem, za hiperinflaciju priredbi, manifestacija, sajmova i tako dalje. Naime, ja sam sklon i tako ću od naredne godine i raditi da moja kuća prisustvuje na 3 priredbe u Sarajevu. To je proljetni sajam knjiga i bijenale. To je nesumnjivo manifestacija koja je od šireg međunarodnog značaja. U ljeto, u vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala, University Press, izdavačka kuća iz Sarajeva, organizuje ljetni salon knjige koji se ove godine pokazao i svojom arhitekturom i koncepcijom kao dobra priredba i sa zadovoljstvom ću učestvovati i naredne godine, ako Bog da, na toj priredbi i naravno ovaj zimski salon. Sarajevski sajam posjeti oko 100.000 ljudi godišnje, a ovaj zimski salon posjeti blizu 50.000.
Po svemu sudeći, ovom narodu nije knjige preko glave, mada neki naši političari se ponašaju kao da su preučili, kao što narod kaže. Evo, gradonačelnica, rekao si pred početak sajma, uzvikuje ne treba nam.
Nažalost, ja ne mogu prihvatiti, a to je činjenica i to je napisano na papiru, da gradu Sarajevu ne treba ni sajam knjiga, ni ovaj zimski salon knjiga. Naime, takav smo papir od grada dobili kada smo aplicirali na da grad sufinansira održavanje ovih priredbi. Što znači sufinansiranje? Znači dovođenje autora, značajnih autora iz regiona i iz svijeta, dovođenje škola iz grada i tako dalje, organizovane posjete, sve to košta, roditelji nemaju tih novaca, a ti isti roditelji plaćaju te poreze. Absolutno. Iz kojih se finansiraju svi ti silni političari koji, moram priznat, većina njih nije školom i znanjem i čitanjem knjige došlo na tu poziciju na neke drugačije i volšebne načine.
Pa valjda ljudi knjige kupuju na metar, ono, u kombinaciji žuto smeđe, pa se i ponašaju prema sajmu knjige kao prema sajmu namještaja.
Baš tako, ovaj, s tim što su im sada i proizvođači namještaja olakšali posao. Pa u stiroporu uvežu poznata svjetska djela, tako da lakše mogu preseljavati.
Sjajno. Taj u oktobru su održani najveći susreti izdavača, bili su sajmovi u Frankfurtu, Beogradu, Zagrebu. Pretpostavljam da je dosta vaših sastanaka, razgovora i dogovora bilo. Na što su se izdavači iz regije fokusirali, kakvi bi mogli biti rezultati?
Već pokušavamo niz godina da olakšamo komunikaciju između u regionu, između izdavača iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Naime, moramo biti realni da su to jezici koje svi mi razumijemo i svi mi govorimo tim jezicima. I mi smo se pokušali da dogovorimo mimo tih carinskih i formalnih graničnih barijera koje su u pojedinim zemljama formalno strožije. U svim zemljama je bescarinski režim kad je u pitanju uvoz i distribucija knjige, ali u nekim zemljama morate brojne potvrde, papire i tako dalje koji vam zagorčavaju i usporavaju život, morate obezbijeti, pa smo pokušavali da uz pomoć Međunarodne asocijacije izdavača i knjižara koja je locirana u Ženevi, da i uz njihovu asistenciju i pomoć sa iskustvima iz drugih zemalja Europe i svijeta, da ta iskustva prenesemo kako bi naši zakonodavci u nove izmjene zakona, kako o PDV-u, tako i zakona o carini i tako dalje, kod nas poznato pod imenom zakona o indirektnom porezu. To smo fokusirali i dalje fokusirali smo razgovore u mogućnost eventualnog objavljivanja jednog prevoda, jednog autora za sve jezike. No to se pokazalo kao neizvodivo, jer publika u Hrvatskoj ne želi da čita knjige na ekavskom, kao što i publika u Srbiji je malo je tolerantnija, ali rađe čita knjige na ekavskom. Mi u Bosni i Hercegovini smo, kao što je uvijek bilo, otvoreni, mi prihvatamo i jedan i drugi jezik i naravno naš treći bosanski. I mogu vam reći, u ovom trenutku mi imamo jednog autora, recimo Hanifa Kurejšija, imamo Harukija Murakamija koji je evo trenutno kod mene izašao, koji je objavljen na hrvatskom u Zagrebu, na srpskom u Beogradu i na bosanskom kod mene. Jedna knjiga na tri jezika. Na tri jezika koje razumiju svi koji čitaju tu knjigu. Autor su tu pozitivno prošli, jer u jednoj maloj sredini su prodali tri puta autorska prava. I mi smo platili tri razna prevoda i tako dalje. I naravno da knjiga mora biti skupa.
Da, dobro, ali to su slabosti ovoga dijela naše zajedničke istorije. Ja se nadam da će se to prevazići, da će se iti baš ovaj problem jednoga dana ispeglati i uopšte da ćemo jednoga dana imati mnogo više pozitivnih tonova kad su te stvari u pitanju.
Ja sam u to budo siguran. Ja dijelim tvoj stav, jer jednostavno moramo se učiti toleranciji, moramo se učiti razlikosti i moramo prihvatati te razlikosti. Ako razumijemo jedan drugog, onda možemo i ono što jedan drugom pišemo razumjeti i čitati i tako dalje. Svima će nam lakše biti, jer
tada bismo se mogli dogovoriti da, recimo, ja objavljujem za cijeli region jednog autora, ovaj drugi drugog, ovaj treći trećeg, imali bismo tri put više prevoda, tri put veću ponudu i veće bogatstvo književnog stvaralaštva, prevedenog književnog stvaralaštva.
Tebe, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, želim puno, puno sreće u svim
budućim
projektima. Hvala lijepo,
ja još jednom pozivam publiku da dođe na četvrti salon knjige i moram reći da je ulaz besplatan i tu smo se potrudili vlastitim sredstvima i vlastitim naporom da knjige, odnosno novce koje posjetioci imaju, potroše za knjige, a ne za tehničke usluge kao što je ulaz.
Do slušanja, prijatno.
Hvala.
Za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Prvu, kao i svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Ben Stiller zamijenit će Marka Ruffalo u komediji Grimburg, koji se trenutno snima pod rediteljskom palicom Noa Bumbača. Stiller je u projekt upao, jer Ruffalo nije u mogućnosti vratiti se na set nakon pogibije brata Scotta, koji se je pucao u glavu u igri ruskog ruleta. Detalje oko scenarija Grimburga za sad se čuvaju u najvećoj tajnosti. Poznato je tek to da se priča vrti oko nekoliko intimnih ljubavnih zavrzlama, te da se premijera očekuje u 2010. godini. Samuraji osvetnici u Japanu 18. vijeka tema su novog Univerzalovog filma 47 Ronin, u kojem će glumiti Keanu Reeves. U visokostiliziranom filmu, koji će biti snimljen prema istinitom historijskom događaju, Keanu će glumiti samuraja koji s kolegama osvećuje smrt svog voljenog učitelja. Snimanje počinje 2009. godine. Čim završi obaveze oko snimanja Alise u zemlji čuda, reditelj Tim Burton režirat će film prema svojoj omiljenoj gotskoj sapunici Dark Shadow iz 60-ih o nadprirodnim zbivanjima u dvorcu kojeg nastanju vampiri, zombi, vještice i vremenski putnici. Johnny Depp vlasnik je prava na adaptaciju putem svoje produkcijske kuće, a putem ovog projekta ostvarit će mu se dječački snovi da glumi lik vampira Bernarda Collinsa, naslovnog junaka Sjenki. Prva klapa filma trebala bi pasti u ljeto naredne godine. Britanski bend Blur ponovo će nastupiti u punom sastavu, prvi put u zadnjih 9 godina, piše BBC. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James i Dave Rotney svirat će idućeg ljeta 3. jula na velikom koncertu. Grupa Blur osnovana je 89. godine. 90-ih su razvili veliko suparništvo sa frajerima iz Oasisa. Među najvećim hitovima su im Country House, Song 2 i Girls and Boys. Gitarist Coxon otišao je 2002. godine usred snimanja za njeg albuma Tank, koji je bend objavio 2003. Svestrani Albarn u zadnje vrijeme ima uspjehe sa različitim projektima, kao sa virtualnim bendom Gorillaz, pa čak i sa pop operom Monkey Journey to the West.
Emisiju ću završiti nekim otvorenim pitanjima u vezi sa ovdašnjom košarkom, zapravo mogućim novim idejama za unapređenje našeg najuspješnijeg reprezentativnog sporta. Nedavno se, naime, pojavila ideja da se pod reprezentativnu zastavu pozovu i igrači koji su ranije već igrali za neke susjedne selekcije, a na ruku idu i promijenjeni pozitivni propisi u okviru međunarodnih košarkaških foruma. Elem, tako su otvorena vrata za angažovanje nekolicine ljudi koji imaju svoje imena i visoki rejting među košarkaškim stručnjacima. Nekad je veoma bolno slušati kako se mladići i djevojke rođeni na ovim prostorima slave kao reprezentativci naših susjeda ili zemalja nastalih na prostoru nekad zajedničke. Naravno, to je njihovo i ljudsko i sportsko pravo, ali su sad stvorene mogućnosti da se ponešta izmijeni. Tu bi se, naravno, htjeli ne htjeli morali fokusirati na ljude koji više nisu interesantni za reprezentacije za koje su se ranije opredjeljivali. Jer Bosna i Hercegovina svojim načinom gledanja na vrhunski sport nema nikakvih izgleda ni protiv približno siromašne Srbije ili Crne Gore, a kamoli protiv zapadnih nam takmaca u borbi za sportske idole, Hrvatske i posebno Slovenije. Ali tu i tamo se mogu naći momci i djevojke koji su prestali biti u fokusu tamošnjih selektora. Ratko Varda, na primjer, nekadašnji igrač NBA-a, u nekoliko navrata se nudio srbijanskim selektorima, ali su oni hladno prelazili preko njegovih ponuda. Igrač značajne karijere i visoke cijene u Europi bi sigurno bio voljan pojaviti se na nekom reprezentativnom takmičenju, jer to su u principu i najveće pijace gdje se sklapaju najbolji aranžmani. Isto tako, momak je već dovoljno zaradio za život, ali sigurno nije zadovoljio sve svoje ambicije, pa je tu šansa našeg saveza. I nekolicina naših igrača u Sloveniji, mada su stekli ime, teško će ostvariti svoje ambicije u reprezentaciji koja je u istinskoj ekspanziji. Spomenut ću samo Rizvića ili Begića, a spisak momaka čije ime sugeriše porijeklo mnogo je širi, slično i sa Hrvatskom. Uglavnom radi se o momcima koji imaju mnogo čvršće i neposrednije porodične veze nego li ih je imao onaj sjajni playmaker Vasiljević, koji je prije nekoliko sezona značajno osvježio ovdašnju košarkašku scenu. Nije bez važnosti ni činjenica da će se uskoro promijeniti propisi u vezi sa registracijom igrača za domaća ligaška takmičenja, koja je sad potpuno otvorena za košarkaše iz komšiluka. Tako se svi takmičari koji dolaze sa ovih prostora smatraju domaćim, što može biti popravlja trenutačni kvalitet klubske košarke i rejting naših liga, ali dobrano utiče na proces proizvodnje vlastitih igrača i njihovu kasniju promociju u takmičare reprezentativnog formata. Nije rijedak slučaj da su talenti od kojih je reprezentacija mogla mnogo dobiti jednostavno ugašeni zato što su ambicije klubskih rukovodstava naložile da se dovedu neki tamnoputi ili onostrani desperadosi koji su pokupili dragocijene minute u igri i marke u kasama. Zato smo i počeli značajno zaostajati za čitavom Europom, pa je reprezentaciji koja je na nekoliko završnih europskih turnira bila redovna, sad to postalo nemoguća misija.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Europa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Girl, you know I'd like to see you. You know just how I try. You gotta come back. We gotta get back together.
Priče malo muzike je u nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobran.